Preskaŭ 1000 eventoj en la tuta lando okazos la plej proksiman vendredon, la 11 de novembro, lige kun la 104. Reveno de la regajnita suvereneco. Tiuokaze en la publikaj lokoj ekflirtas centoj da miloj da polaj, blankaj, ruĝaj flagoj. Ili flirtas ankaŭ ĉe fenestroj kaj balkonoj de multaj poloj, kiuj tiamaniere akcentas la comunan confestadon. Antau tagetio estas jaude vespere, estis planita granda musica evento, concerto por la sendependa Pollando.
Cadre della oficiala programo della Solenado, vendrede matene la pola presidento cune cun la edzino partoprenos meton de florcronoi ce la monumentoi della patroi della suverenezzo. Sekve en la Palazzo Belvedere okazo solenaĵo ligita kun enmanigo de ŝtataj distingoj. Akurate tagmeze okazo solena ŝanĝo de la militista gardostarantaro ĉe tombo de nekonata soldato, meto de florkronoj ĉe monumento de marŝalo Józef Piłsudski, unu el la patroj de la regajnita suvereneco, kaj koncerto de patriotaj kantoj. Dekvinjaroj la plej granda projekto, kuniganta polojn enlande kaj eksterlande, estas la komuna plenumo de la nacia himno tagmeze, kio okazas sub la devizo "La sendependa pretas kanti la himnon". Nuniare la eventon organizas circau 700 lernejoj, komunumoj, eksterregistaraj organizoj, kulturinstitucioj kaj neformalaj grupiĝoj. La komuna kunkantado de la himno estis planita ankaŭ ekster Pollando, en Kairo, Romo, Novjorko, Chicago, Parizo, ĉirkaŭaĵoj de Bristolo. Alla tradiciai elementoi della festo appartenas marcio de sendependezzo, organizata divers urbe de patriotai medioi. La nuniara en Varsovio tramarcios la cef urbon sub la deviso Forta Nazio, Granda Pollando.
En la solenado de la festo partoprenas grandai naciei museoi, temai musei centroi culturi institucioi, inter alie la Museo de la Varsovia Insurrectio, 1944, organizas vendrede la porokazan concerton contra Targovicam, kies titolo referencas alla hontmakulita perfidula grupigio Targovica, kies agado inter alie alkondukis al dispartigo de Pollando en la dekoka jarcento. En la Juda Historia Instituto en Varsovio oni inauguros morgaŭ la ekspozicion Brak ĉe brake, judoj en polaj sendependigaj streboj 1794-1910. La Museo de la Historio de Pollando organizas inter alie la urboluron Krepusko antaŭ la tempesto. Ĝi transportos la partoprenantojn al la mezo de la deknaŭa jarcento por konatiĝi kun ŝlosilaj politikaj eventoj antaŭ la kontraŭcara januara insurekcio 1863 kaj por ekscii, kiel tiuepoke evoluis Varsovio.